Prostor pro dva.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás v Prostoru pro dva. Mým dnešním hostem je režisér a dávný dětský herec Jirka Strach. Vítej, Jirko.
Děkuji za pozvání, Marku.
První otázku nemůžu směřovat jinak, než tím, že navážu na předchozí zprávy, a kde jsme se doslechli, že v Kuvajtu chtějí zakázat film Barbie kvůli propagaci homosexuality. Zakazoval bys to? Zakazoval bys filmy?
Já si vzpomínám na historku, která je možná tak 5 let stará, kdy mě kontaktoval nějaký náš zástupce v Evropské unii, že v Jordánsku pořádají přehlídku filmů, které se natočily v Evropské unii, a že navrhli Anděla Páně 2. Tak já jsem se těšil, že poletím promítat do Jordánska. Nikdo se neozýval. Dlouho se nikdo neozýval. Tak pak volám do Bruselu a říkám, prosím vás, jak to vypadá s tím promítáním? A mi říkali, no pane režisére, nezlobte se, ale vy jste neprošel. A já jsem říkal, jak jsem neprošel? Jako Brusel neschválil můj film jako na promítání? A on říkal, no Brusel by ho i schválil, ale neschválila ho královská prostě cenzorská komise, protože v Jordánsku Anděl Páně by byl příliš křesťanský. Takže já mám s tímto zakazováním v jiných světech již své zkušenosti. Samozřejmě jako bytostný demokrat bych nic takového nezakazoval, protože zákazy všeho druhu, a nejenom promítání, ale že nesmíme to, že nesmíme tamto, že nesmíme používat pít vodu s bublinkami, abychom náhodou těmi bublinkami nezatěžovali životní prostředí, a tak se mi mnohokrát zdají velmi nesmyslné.
O zákazech se budeme bavit dál po písničce, těším se na to.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Tak jsme zpátky v Prostoru pro dva. Mým hostem je režisér Jirka Strach. Jirko, bavili jsme se o zákazu filmu Barbie v Jordánsku. Opravdu by ses, ty jsi demokrat, nikdy bys nic nezakazoval. Nebylo by ti proti mysli třeba, nebo nesnažil by ses o nějaký zákaz, kdyby se jakási produkce snažila přetočit Anděla Páně tak, že by Pána Boha hrála třeba v transexuální černoška a Ivana Trojana by nevím kdo, podle moderních multikulturních pravidel?
Tak máme tu nějaké zákony, které ty autorské věci upravují, je na to nějaký autorský zákon, takže určitě radost bych z toho neměl, pravděpodobně bych na to poslal svoji zastupující agenturu Dýlia, konkrétně pana profesora doktora Srstku, Jiřího Srstku, skvělého právníka, a pustil bych se do boje, i kdybychom náhodou v té dnešní překroucené době ve finále ten spor prohráli, tak bych pořád ještě věřil v tu mlčící většinu, v rozum a zdravý rozum a používání mozku té mlčící většiny, která dneska tak není slyšet a která by se proti takovému dílu určitě vyhranila tím, že by do kina na takový film nešla. Z posledních doby máme jeden krásný příklad, a to je Norská popelka, kterou přetočili soudruzi norští již podle těchto novodobých pravidel, a český divák je vymet z těch kin takovým způsobem, že prostě se ani nestihli v tom kině nadechnout.
Ty jsi zažil při své teď režisérské tvorbě nebo s nějakým svým filmem něco podobného jako dejme tomu v českých hlůzích a hájích to, co jsi zažil s Andělem Páně v Jordánsku?
To přiznám se, že ne. Zatím pracuji v České televizi asi po nejvíce. A Česká televize, teď nemyslím tady zpravodajství, ale myslím ty velké kafky, tak pořád zůstávají nohama na zemi, jsou velmi rozumní, dá se tam poměrně svobodně tvořit. Za to patří velký dík odcházejícímu panu generálnímu řediteli Petrovi Dvořákovi, že to takhle udržel, a já pevně věřím, že v tomto bude kontinuita i s novým panem ředitelem Honzou Součkem. Ale ty zákazy se týkají mnohokrát jinačích věcí. Já si vzpomínám, když jsme točili Klec, film s Jiřinou Bohdalou, to je tak 4 roky zpátky, a jsme točili na náplavce pod Vyšehradem u mostu. A my samozřejmě jako natáčení máme od města povolený nějaký zábor těch prostor. My jsme ten zábor překročili asi o 3 metry čtvereční, možná o 4. Přijela tam na nás jakási městská kontrola, která nám tam s pásmem proměřovala, jestli jsme dostatečně splnili zábor. A když zjistili, že máme o 4 metry víc čtvereční překročeno, tak tím zásahovým autem, kterým přijeli, tak mi vjeli do záběru, aby mi znemožnili natáčení, abych nemohl natočit ten velký celek. No tak kromě řevu paní Bohdalové, který slyšeli možná ještě i v nuslích, tak došlo k tomu, že já jsem samozřejmě pak ten záběr byl donucen natočit bez jejich auta. Možná to bylo trošku ochuzenější. Ne, někdy samozřejmě ty příkazy, které vycházely prostě z hlavního města Prahy pod pirátským vedením, jak si myslím, že byly skutečně někdy, až bych řekl, na hranici takové
na
schválnosti nebo trapnosti. A já jenom doufám, že nové vedení hlavního města Prahy již vůči nám filmařům bude velkorysejší.
Ale tam pořád Piráti jsou.
No jasně, ale ne, tak to není věc pirátská, možná já jsem to řekl špatně, možná je to věc mentality, nastavení, rozumnosti, nadhledu, přístupu. Já samozřejmě chápu, že americké produkce, které u nás natáčí velké filmy, mají peníze na to, aby si zavřeli půlku centra a natáčeli tam akční bojové střílecí scény, tomu rozumím, ale bylo by docela fajn, kdyby městští úředníci a politikové brali ohled trošku na nás, malý český film, kterým na mnoho věcí prostě nemáme.
Ty jsi zmínil Jiřinu Bohdalovou. Vím, že teď točíš nový film, nový projekt v České televizi s ní, a aniž bychom chtěli prozradit ději samozřejmě, ale vím, že se týká do jisté míry minulosti a vyrovnání se s minulostí, a jako je to film, který je trošku obrácený do historie. Sleduješ teď, co se děje v české společnosti s vyrovnáním s komunistickou minulostí ohledně jmenování ústavního soudce Fremra? Já jsem samozřejmě šokován, ale on není o mně. Teď
já jsem, Marku, přiznám, že já jsem trošku přestal sledovat zprávy, přestal jsem to číst, odpojil jsem se z Twitteru, abych nebyl v té každodenní politice. Všeho dneska vlastně je všechno politika, i tahle tuška je politika, prostě každá bublinka, která vyskočí prostě ze sodovky, je politická. Mě to nebaví, abych sám si v sobě zůstal trošku jakoby harmonický a čistý, tak jsem se skutečně před tímto světem politickým zavřel, nebo co nejméně si ho k sobě chci nechat připouštět. Tak samozřejmě, že tuhle kauzu zpovzdálí jsem zaregistroval, sleduji, ale kdo jsem já, abych soudil pana soudce Fremra? Co kdybych vynesl náhodou špatný soud nad ním, nespravedlivý, podobně jako on třeba možná v 80. letech vynášel podobné soudy. Takovým člověkem já rozhodně být nechci, takže se k tomu vyjadřovat nechci. No samozřejmě ten princip je obecnějšího charakteru. protože jestli těsně po revoluci jsme si tady vyhlásili ten samet a že vlastně to všem odpustíme a budeme se s bývalými komunisty scházet u kulatých stolů a budeme s těmi Adamci a Čalfy jednat o vládě, tak pak se nesmíme divit, že teď 40 let po revoluci se nám ti komunisté vrací. A je jedno, jestli to je ústavní soud, nebo jestli to jsou jiné ústavní funkce.
Dobře, rozumím tomu, kterou ústavní funkci máš asi na mysli, předsedu senátu.
Já vůbec to dál nechci rozvíjet. Já vlastně se o politiku nezajímám. Pojďme se bavit o filmech.
No tak o filmech se budeme bavit po další písničce. Díky.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky v Prostoru pro dva s Jirkou Strachem. Jirko, ty jsi přiznal, že se stáhnul ze sociální sítě Twitter, dneska je to X. A proč? Já jsem tě svého času rád četl. Ten tvůj Twitter byl takový, jaký jsi ty, občas ironický, břitký, ale taky laskavý, vtipný a mnohdy jsem se dozvěděl zajímavé souvislosti. Proč?
No, ona se nám, Marku, změnila doba. Dnešní doba a doba Twitteru už není dobou roku 2014-2015. Dneska máme rok 2023, kdy obecně ve společnosti, podle mého názoru, se ztratil nadhled, ztratila se schopnost ironie, ztratila se schopnost nějakého pochopení. A ztratila se především, a to bych potrhl dvakrát, ztratila se schopnost odpouštět, odpuštění. Dneska žijeme v době, kdy vás každý chytne za slovo, kdy každý využije vaši 20 let starou fotografii k tomu, aby mohl na ní dokázat, jakým kokotem jste. No ano, tak to není můj svět, to není moje představa hezkého světa a nebudu jí tímto způsobem přes sociální sítě já nějak rozvíjet, spolu podporovat a především legitimizovat. Skutečně mě se u toho Twitteru poslední měsíce, protože jsem vlastně skončil s Twitterem na Velikonoce, poslední tweet, který jsem tam napsal, je Christus resurrexit, aleluja, Kristus stal z mrtvých, krásný velikonoční pozdrav. Tak tím jsem se rozloučil s Twitterem. A mě to tam skutečně začalo štvát, protože každé ráno já jsem se z té přehlídky nesmyslů, které jsem tam četl, skutečně naštval a pak jsem celé dopoledne jsem to musel rozdejchávat, promodlovat a jako nějakým způsobem to zpracovávat v sobě. A já jsem říkal, proč bych se tímto způsobem měl mučit. Považuji to za zbytečné. Tam je jiná věc, Marku, že vlastně ta doba nás opět zahání do té intimity těch našich domovů, těch našich chalup. Já jsem se mnohokrát přistihl, když jsem dneska s kamarádem v hospodě a chceme si říct upřímně nějaký názor, že opět šeptáme. Opět šeptáme, tak jak jsme to dělali za normalizace v roce 86, v roce 88, aby vás náhodou někdo nenahrál na mobilní telefon, aby tu nahrávku potom nevystřihával z kontextu a nedával ji do nějakých souvislostí, které jsem třeba možná ani neřekl. Myslím si, že dobu svobody jsme si skutečně zažili. Pán Bůh zaplat, že nám mý pán Bůh vlastně daroval zažít. Někdy v těch devadesátkách možná ještě na začátku tohoto tisíciletí, ale posledních několik let a od covidu dál už jednoznačně, tak já tu dobu nepovažuji za zcela svobodnou.
A máš nějakou teorii, proč se to tak vyhrocuje, ty vztahy, proč lidi si nejsou schopni odpouštět, proč jsou k sobě nebo jsou na sebe agresivní? Umožňují to ty sociální sítě, ta anonymita nebo ta doba, kdy je samozřejmě covid, válka na Ukrajině.
On se nám vrací, jako se po staletí vrací filozofický střet nominalismu a realismu. Ten už byl v husovských dobách, poté se několikrát opakoval, já se domnívám, že ho zažíváme teď opět. A jeho výsledkem je to, že musí samozřejmě mezi bojujícími strany opět vyhrát nějaký zdravý rozum a samozřejmě kompromis. Někdo říká, že to je to kyvadlo, které se vychyluje jednou doprava, po druhé doleva. Teď je ten výkmit doleva poměrně jednoznačný. A já samozřejmě budu dělat všechno pro to, aby nám Pán Bůh zdravý rozum zachovat ráčil. A proti různým progresivistickým snahám já budu vždycky ten, co bude do těchto soukolí házet drobet písku. Ale říkám, že dnes už to nemá smysl přes ty sociální sítě, protože nefunguje tam ani ironie, ani laskavost, ani humor. To jakoby vymizelo z našeho dnešního světa. Funguje tam jenom urážení, funguje tam jenom naprostá zloba, neomalenost, nevychovanost a to po mně nikdo nemůže chtít, abych se na tom podílel. Je mé svobodné rozhodnutí od toho utéct.
Ty jsi už několikrát zmínil víru z těch nesmyslů na Twitteru během dopoledne, jak jsi říkal, vymodlil v vozovkách. Já jsem nedávno koupil svému 8letému synovi Bibli a narazil jsem tam, aniž bych to tušil, narazil jsem tam na tvoji předmluvu, což mě potěšilo, že tě mám doma i v Bibli. A je pro tebe víra, nebo no víra, je pro tebe nějakou kotvou v té době, která je teda tak, jak jsi popsal, stále šílenější. Co to pro tebe znamená?
Marku, to bychom tady asi seděli dlouho, hodně dlouho, kdybych to měl skutečně odvyprávět, tak aby to posluchačům, kteří třeba do kostela nechodí, dávalo smysl. Kotva, jistě, ano, je tam jisté ukotvení v desateru božích přikázání, kde máme napsáno od jednoho Boha věřit budeš až po... abychom nesvědčili špatně, abychom nesvědčili křivě, to znamená právě mnohá svědectví, která dneska čtou na Twitterech o lidech, o člověku, kdy oni se snaží člověka zničit tím, že dávají věci do nových souvislostí. To jsou věci tragické. Ano, a v tomto mi dává víra jaksi obrovský smysl i v tom, že vlastně my jako Bohem stvoření, boží děti. Máme tam tu krásnou výzvu Jana Pavla II. Nebojte se, to znamená s Pánem Bohem v zádech. Lidé přežili mnohem horší doby, než žijeme tu dnešní.
Posloucháte pořad Prostor pro dva a vrátíme se s Jirkou Strachem po písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v Prostoru pro dva s režisérem Jirkou Strachem. Jirko, skončili jsme u víry složitého tématu, kterým bychom vyčerpali vysílací dobu nejen tohoto pořadu. Dovedeš si představit, že by v době evangelistů byl Twitter? Co by se dělo, jak by odpůrci prvních křesťanů psali, kde máte zdroj na ty zázraky? Jako?
No samozřejmě, ono vlastně to stojí v listech svatého Pavla, kdy on tam píše doslova, někdy mám pocit, že jsme divadlem světu, že jsme blázni pro Krista, že on ty posměchy a ty urážky musel zažívat i ve své době, i bez Twitteru. To znamená, ano, mnohokrát je to ve skutcích apoštolů a obzvlášť písmech zaznamenáno, že právě apoštolové se s tímhle ve své době setkávali. Kristus sám říká, budou vás tupit kvůli mně. Jo? Ano, možná to nebylo tak medializované, nebylo to tak celosvětové a to, co první křesťané pak zažívali v různých arénách, nechávajíce se sežrat prostě dravou zvěří a nechávajíce se nechat umlátit gladiátory. Tak ano, ono to vždycky vlastně jít proti mainstreamu, proti tomu, co svět zrovna považuje za správné a dobré, tak vyžaduje jistou odvahu. A teď si, Marku, pojďme podívat do historie a pojďme si vzpomenout, kolikrát přišel nějaký samozvaný spasitel, chtěl svět zachránit a jak to dopadlo.
No, na to si experti asi. Mě neskoušej. Předpokládám, že to byla řečnická otázka.
Ne, no samozřejmě, tak narážím na doby jakobínské, narážím dobu, teď i ten Hitler vlastně chtěl spasit Německo, aby a vlastně to, co potom předváděla komunistická ideologie, která chtěla na tomto světě zachránit dobro člověka. Já se vždycky varuji těchto velkých výkřiků člověka, který chce zachraňovat svět. Tam já vždycky mám malinko, jak si vy. Jsem takový, vystrčím své radary opatrnosti a musím přiznat, že v dnešní době na to začínám jít už poměrně alergicky.
No, už jsem téměř chtěl opustit náboženskou tematiku, ale nedá mi to. My jsme trošku, já to teda vnímám tak, že jsme trošku jakoby uprostřed jakési náboženské války o tradiční rodinu. Ve sněmovně je zákon, kterému se říká úplně paradoxně manželství pro všechny. Pod okny, my oba dva bydlíme na Praze 7, na Letné téměř, nám pochodují zastánci 80 pohlaví. Co se to děje? Prohrajeme to, anebo ta rodina zůstane zachována a dvě pohlaví přežijí?
Tak musíme tady oddělit několik věcí. Poprvé, každý má právo ve svobodné společnosti pochodovat, demonstrovat za co chce. Jestli mohou ve svobodě být katolická procesí, kdy se jde z monstrancí od někud někam, třeba při Navalis, tak si kdokoliv může chodit s vlajkami, jakého napadnou, a vykřikovat si hesla, jaká chce. Jestli se mě ptáš na manželství pro všechny, tak opět pojďme oddělit dvě věci. Já jako demokrat a člověk přející každému svobodu nikomu nebudu diktovat, jak má žít. Ať si žijí ti lidé, jak chtějí, ve svobodě, ať mají naprosto shodná a stejná práva, jako je mají lidé žijící manželství. Ale prostě manželství jako slovo to vlastně nikdy nebude, protože už v češtině man, želství, to znamená, cítíme tam to man z němčiny muž, žena jako žena, tak nám to naznačuje vztah muže a ženy. V latinské matrimonium je vlastně ještě lepší, protože tam cítíme to mateřství. Při vší úctě prostě dva muži nemůžou být matrimoniu, ani kdyby se jaksi na zadní stavěli. Já chápu, že by to tak měli rádi stejně i v tom názvu, ale je to podobné, jako kdyby třeba, já nevím, Fiat Cinquecento viděl autobus a řekl, já chci být taky autobus. A my mu říkáme, ne Fiate, ty jsi malý Fiat, ty jsi auto, tak jsi byl stvořen, tak jsi byl vyroben a autobusem nebudeš prostě ani za 1000 let. Jo? Nebo kdyby fotbalisté najednou řekli, my už nechcem být fotbalisté a chcem, aby se našemu sportu říkalo hokej. No tak opět, je to, ne, počkejte, chlapci, vyhrajete s míčem, kopete do něj a střílíte do branky, tam ti jezdí na bruslích a jezdí s hokejkami a také střílí třeba branky, ale jsou to diametrálně dvě jiné věci. Takže to je vlastně můj názor, ale znovu opakuju jednu podstatnou věc. Práva, všechna práva, ať mají vlastně stejná. Nerad bych někoho krátil na jeho právech.
Říká Jirka Strach v pořadu Prostor pro dva. Za chvilku se vrátíme.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme v Prostoru pro dva s Jirkou Strachem a bavíme se, Jirko, o věcech, kvůli kterých tady vůbec nejsi. O politice.
Já otázky nekladu, Marky.
Ne, ty mi vždycky utečeš. O politice, o autech a vůbec ne o filmu. Jirko, já jsem zaznamenal v minulých dnech fotky, nebo všiml jsem si fotek herce a režiséra Clinta Eastwooda, amerického, který točí v 93 letech film. Dovedeš si představit, že v 60. letech 21. století ještě budeš točit?
Já doufám, že v té době už budu dávno přizván do boží náruče a že se na tebe, Marku Stoneši, budu dívat ze zhora, mávat ti a držet ti palce. Ne, je to obdivuhodný a já to vlastně podobný příběh teď zažívám na svém place, kdy točíme s Jiřinou Bohdalovou, které táhne 93 let. Točíme jak za mladá. Jiřina baví mimo natáčení plac svými historkami, má neuvěřitelně energie na to, že překonala v zimě poměrně závažnou chorobu a že je tolik, kolik je, tak mám pocit, že jsem skutečně tam každý den svědkem takového zázraku, že to je něco mimo běžného, něco, co už není normálním v tomto světě. Mimochodem je to krásný příběh, který napsal Marek Epstein, nebudu ho úplně nyní prozrazovat, ale vlastně je o pravdě. Nechci říkat o relativizaci pravdy, ale klade vlastně krásnou otázku, jestli je pravda vždy absolutní hodnotou. Jestli v tom slavném havlovském pravda a láska, jestli ta láska nemá ještě o stupeň vyšší místečko. I nad tou pravdou mnohokrát. Jestli někdy pravda nemůže vlastně tu lásku někdy trošku rozbourat a nabourat a zničit. Takže ten film vlastně přináší taková krásná témata. Předem divákům slibuji, že to nebude další komedie s nesmrtelnou tetou, ale že to bude prostě vážný, tematický a velmi silný příběh, který možná se dá tak připodobnit právě té kleci, o které jsem mluvil.
A předpokládám, že Jiřina Bohdalová hraje hlavní roli.
No tak samozřejmě. Má tam k sobě Lenku Vlasákovou a Pavlu Beretovou, takže je to takový vlastně silný příběh třech žen. Tak točím ženské příběhy, Marku.
Já nevím, jak na to mám reagovat, je v pořádku, totiž ženské příběhy.
Mně to přijde hezké, protože kromě toho, že to je vlastně moderní téma, točit ženské příběhy, tak když člověk skutečně narazí na silný scénář, který do hlavních rolí předepisuje tři silné hráčky, pak já ho rád natočím.
Film o pravdě a lásce musí být ženský.
Ano.
No. Jirko, já se vím, že nejsi úplně objektivní, protože sám jsi režisér, ale zeptám se na tvůj názor na stav českého filmu. Z mého pohledu těžko hledám důvod, proč zajít na český film do kina. Je tam záplava laciných nebo předvídatelných romantických komedií, které mě nalákají a vím, že nakonec doputují do televize. A v televizi to je asi snesitelnější, než platit kino. Čím to je? Máš na to nějakou teorii? Je to krize českého filmu nebo ne?
Já si myslím, Marku, že to takhle bylo v každé době. Uvědomme si, že třeba ještě v 80. letech na Barrandově vznikalo ročně 50 až 60 filmů. Z roku 85 si budeme pamatovat jediný. To je Vesnička Středisková. Z roku 86 si budeme pamatovat možná dva, Smrt krásných srnců a tři roky předtím zase nám zůstanou třeba jenom Slavnosti sněženek a tak. A znamená, mezi tím bylo velké procento odpadu filmů, které se dnes ani nereprízují v televizích, ani si je nepamatujeme. Když se podíváme do 30. let, také vznikalo spousta laciných a hloupých i komedií. To není jenom Eva Tropí hrouposti, to není Kristian. Prostě vznikalo tam mraky věcí filmů, které jsme ani v životě třeba neviděli. To znamená, není to krize českého filmu. Kde já spatřuju krizi, která asi časem se ukáže a bude mi potvrzením, že jsem měl pravdu, je, že vlastně filmová fakulta FAMU nedostatečně kvalitně, podle mého názoru, připravuje mladé studenty na jejich budoucí profesi, konkrétně katedra režie. V roce 2002 tam na FAMU došlo k takové revoluci, ujal se toho filmový teoretik doktor Bregant z pozice děkana a řekl, že na FAMU se nebude učit řemeslo, že to se může učit někde na fachšule, ale že se to prostě teď budeme učit to umění. Takže Markus Toneši, teď to není řečnická otázka, řekni mi jediné jméno významného mladého tvůrce, který od roku 2002 opustil filmovou fakultu a dnes točí výborné umělecké filmy.
Na to je úplně jednoduchá odpověď. Nejenže ho neznám, toho člověka on neexistuje.
To z toho se obávám, že vlastně v momentě, kdy mladí lidé nebudou dostatečně připravováni na svou profesi, tak ani za chvíli nebude mladá česká kinematografie.
A toto téma rozvedeme za chvíli ještě po písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Tak jsme v Prostoru pro dva a vedle mě sedí režisér Jiří Strach. Bavíme se o tom, jestli český film je anebo není v krizi. A zhodli jsme se zatím na tom, že v krizi pravděpodobně bude filmová škola FAMU, která neprodukuje výrazné mladé tvůrce. Čím to je, Jirko? Co se učí na té škole vlastně? Já nevím, co se za zdma filmové školy může učit jiného než film?
No samozřejmě, tak to je logická otázka. Já jsem měl to štěstí, že jsem tam studoval v 90. letech, kdy tam byla prostě elita českých filmových režisérů. Byl tam ještě Otakar Vávra, ale byl tam Karel Kachyňa, Jura Jakubisko, Jiří Svoboda, Dušan Klein a prostě velká jména české, režisérská jména české kinematografie. Obávám se, že na škole, kde dneska učí někteří pedagogové, kteří v životě nenatočili jediný celovečerní film, tak vlastně kladu logickou otázku, co mají ty studenty naučit, když oni to sami nedokázali ve svém životě. Takže ano, samozřejmě, ono se dá debatovat o mnoha věcech, můžeme si do nekonečna pouštět Buñuelovy filmy, můžeme si dokonečně teoreticky rozebírat to nebo ono, ale to nás jaksi nenaučí té praktické filmařině. To znamená, já se obávám, a jak to mám tak jaksi z nezávislých zdrojů potvrzeno, že dneska se ta škola stala jenom takovým diskuzním kavárenským kroužkem, ale vlastně neučí ty kluky a holky prostě pořádně filmovat.
Vůbec jsme se nebavili, a možná je to dobře, nebavili jsme se o penězích, což je také alfa omega kinematografie. Ty jsi jednou povzdechl, že tvůj rozpočet na tvůj film je v podstatě stejný, jako je úvod velkých hollywoodských produkcí. A že se tomu nedá úplně konkurovat.
Já jsem tehdy řekl, že všechny moje filmy, co jsem doteď natočil, jsou jedna úvodní scéna velkého amerického filmu. No, a možná ještě ani to ne. No, já bych nerad tady působil jako někdo, kdo si pláče, kdo si stěžuje, kdo fňuká. Prostě jsme v realitě, jaké jsme. Je tady nějaká kupní síla, je tu nějaký trh, nějaký počet lidí chodí do kin a s tím jsme jako čeští filmaři nuceni pracovat. Já jsem velmi vděčen za to, že existuje Česká televize, skutečně, protože to je prostě významný podporovatel, je to instituce, která významně podporuje prostě český film nebo hranou tvorbu obecně, jak se tak zdá i nadále to dělat bude. Kde už jsem opatrnější v sympatiích, tak to jsou různé grantové komise, ať už zleva nebo zprava, protože to je prostě vždycky přehlídka nějakých kamaráčovtů, touze po nějakých velkých, moderních, současných tématech, které sice možná hýbou světem, ale za 3 minuty nebude nikoho zajímat. A lituji toho, že v Čechách zatím bohužel je málo miliardářů, málo mecenášů, kteří by řekli, těch miliard už mám hodně, já si třeba ze svého nadbytku tady udělám radost, a tak jako papežové podporovali umělce ze svého bohatství, tak i já tady prostě podpořím třeba nějakého malého českého režiséra, aby udělal kvalitní věc, která tady po nás zůstane.
Tak tímto vyzýváme české miliardáře.
Všichni, kteří nás poslouchají, ano.
Všichni miliardáři, kteří nás poslouchají, dejte peníze na film Jiřímu Strachovi.
Nejenom mě, ale prostě podpořte třeba něco dobrýho, co má smysl. No.
Jirko, my jsme krom těch peněz jako takových, velkou konkurencí tradiční, když to řeknu jednodušeně, Hollywoodu, jsou ty streamovací služby Netflix, HBO a tak dál. Všiml jsem si, že se orientují na národní produkce teď. Je strašná spousta zajímavých polských filmů i seriálů na Netflixu, na HBO, myslím, že na Netflixu hlavně, to je jedno. Někteří to ještě úplně nedorazilo k nám.
Já si myslím, že ty pokusy o to byly. HBO a mnozí další tady už mnohé věci a i kolikrát kvalitní vytváří.
Agnieszka Holland, myslím, co
přiznám se, že já úplně nejsem asi člověk vhodný pro jakoukoliv spolupráci s těmito americkými megafactories, protože prostě mám pocit a mám strach, že bych tam přišel o část své tvůrčí svobody, kterou zatím třeba ještě v České televizi cítím a vím, že mám. Že by mě tam nějací manažeři, kreativní producenti všeho možného typu nutili věci obsazovat jinak, nutili točit jinak, nutili vyprávět jinak. Možná bych viděl velké peníze, ale necítil bych se komfortně ve ztrátě té tvůrčí svobody.
Možná by tě nutili i mít veganský catering.
Možná by mě nutili ještě i do spousty jiných věcí, o kterých už ani není teď prostor, možná je tady všechny rozvíjet.
Jsme v prostoru pro dva. Jirko, ty máš, já předpokládám, že když točíš, dejme tomu teď, točíš film s Jiřinou Bohdalovou, tak žiješ taky v budoucnosti nebo budoucností s dlouhým i. Co máš v šuplíku? Já se strašně těším, nebo těšil jsem se na to třeba, že opravdu natočíš jeden ze svých snů, kterým je Dlouhý, široký, bystrozraký. Je to tak?
Dlouhý, široký, bystrozraký. Bohužel nakonec jsme se s panem producentem po 10-12 letech práce a příprav dohodli na ukončení vzájemné spolupráce, takže pravděpodobně tu pohádku bude točit jiný režisér. Já mám před sebou několik krásných scénářů. 2 jsou od Marka Epsteina, ty by mě měly čekat v příštím a přes příštím roce. Oba 2 silné příběhy a čeká mě na podzim natáčení pokračování detektivní série Docent s Ivanem Trojanem, s Ondrou Vetchy a s Tereskou Ramba v hlavních rolích.
Nemůžu zakončit naše povídání jinou otázkou než ta, která je nejčastější otázkou na režiséra Jiřího Stracha. Kdy bude Anděl Páně 3?
Kdy bude Anděl Páně 3? Já si myslím, že tohle je přesný důkaz toho, že vůle Boží nás přesahuje, že člověk nemá sílu na to ovlivnit a zrežírovat skutečně všechno. A jestli bude nebo nebude Anděl Páně 3, je teďka v Božích plánech a pojďme si počkat na to, jak to dopadne.
Tak budeme spolu čekat a tímto děkuji Jiřímu Strachovi, že přišel do prostoru pro dva. Děkuji, Jirko.
Děkuji za pozvání, Marku.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.